Radio Okapi.
Bonne sang une béto, quelqu'un en consommoutière.
Okapi.
Nana bolojo matondoming matondoming pena bisika nyo sebem bakam sam na kulanda radio kapi bem mona kenta sam na beno na kulanda ban sam na beto ndinga ki kongom pe konsumu si Afrika ken antola kinzonzulo ya kile kana ban sam na beto landa mabanda mun nisko ken ayo bilumbu yai sam na mambo akena kuluta na SCT antoto na beto ya kile kandinga tabona ya limu simbuta mape koble Bita tubila lufu wabatu kumi na nsambwali ya nsi na beto tina kamvita na nsi ya Uganda nyoso mesalama na kisumbula musi ya kamyo Nsangu ya kumbuka bandu wa tungamaka na lio kabandila lukalu wafwana pena ndamu ya banganda vyo Awanambanza kishasa salamaka diaka vyo mutina mfuma kizunga mbanza kishasa Bulaka diboko na mposu mekatona kuluta Bita zaba sabu nikia salamaka vyo Asilika sama kuzaba nyoso bitu metuba na nkufi besu sandiaka vyo radio ankaka Matundu mingi ya kanabisika nyo sebe mba kama samna kulanda radio kapi mingi matanga na beti ndinga kikongo Bagina kena kulanda beti na kibati ya wanapena nirangongo ya kena kivwa zulu Munisko metulantangu ya bapaka paka na yao ya mvita wanapibi sadulu nyoso ya yao kefwana kanao samna kundanisa bimpumbula M23 Mpibi mvuka nkaka bimpumbulu kele kinati ndinga makesa munisko ya pesa kansangu ya wana kabubi yai na masula kusu kitato banzo ya onia kele awa na kinchasa kefwana kanao tiba panzi sangwa seleka na dibaku yai mfumu ya mpa ya munisko mpe munisaka kubokota nanji na minduka bimpumbulu kena kubulaka na ndaba nkangu ya mbanza goma kasi sabna mbuta Martin Kobler keleve kimvuka yai ya mpa makesa ya munisko ya meka tuka munisko mzola tuba mingi ya meka tuana kukuma tamanisa mbalamosi mavonga kena kuluta na ST ya Kongo kinchasa beto landa dibanza na ndi na mwaki tina ndinga yae ya Michel Tiffi na ngoe ponaka samna beno
bamambu mingi tubamaka samna kimbuka makesa ya ya brigade intervention ya MONUSCO kansi ben fote zabati makesa ina lenda ve kumanisa mavonga nyoso bwela diaka kuswana swana bambuta politiki ya inti ya RDC kikuma ya kisalwa makesa ina kele samna kukutula kimfumu ya mbula matadi inakati ya inti ya RDC ya mvimba samna kununga ya fwana ntete kuwakana tinkangu ya zole ya fwana kuwakana timbula matadi ya nti ya tatu ya fwana kusala nguizani siba inti ya inda ya fwana kuzabati kusala banguizani timbula matadi ke lomba kulungisa bamambu mingi ya mpasi kisalu na mwono antete kere ya kusoba bisalu wa lukengelo ya kena mfunu mingi na kusoba bisalu wa makesa sambe tulenda ve kufutula kimfumu ambula matadi iti makesa ina kena maluwa kuve samu na kutanina lukengelo ya nti nandamu wankaka na ina metadila bisalu wa kimvwama ya fwana kumanisa kikalulu ya madeso wa bana Nti na beno keti kimbwa mamingi kansi nkangu ke monaka fe kimbwa maina
tapa la population
nanda manka kambuta Martin Kobler mfuma munisku bendaka makutu na batu ya kele tiki fuyambi ya kubaka kantongo nyosu banketu na ngolo yani kena kulomba tibandola ngolo kupesama na batu wa mutindu yae kima nkaka yani kena kuzola tafiti vekuwa kena kukotisa bana fitu na ndonga bimvu kama kesa Mutu wankaka baka kandinga na masole ya tiba panjisa nguvu wanaka mama Flavia Pansieri kilandia kalaka neni ya oni ya kena kutalaka mama batu wa batu kuboko tanandi ya kelempe na bapasi ya nkangu wa kivu wa zulu mwile deka itu hiki na kumona kasi ya toko mutindi ya hii kalaka ya ya oni ndi makabangola luyalu kena kusala mingi na bisara kubongisa babuloko wafwana pelu zingwa batu wa kena kuzingaka na kati kaka nkuna betu Michel Kifi na ngoi ponaka mwa kitini nandi ya ya ndinga betu landani
Je suis très préoccupé par la poursuite des combats autour de la ville de Goma parce qu'ils ont
entraîné des pertes de vie humaine. Je dois rappeler qu'il s'agit d'une acte qui constitue une violation du droit national humain. Na ina metala nsangu ya bainzo tika baki lumbaka batuba mekanga seleka yake ya kiadi mwizetaka na buloko ya bunya tika baka ninaka kubumba batu baka mazole na makumi sole mkutana kuna batu ya buloko kitezo ya lifunda mwese na kama zole bitafi ya yiso akimutu kela nila kampe mambu yina ya wina betuke bika na kaka pe bilo ke bandalandila ya usamuti mto mwosona ya sadulu salama na nswali
pour que la réforme du système puisse se réaliser dans les plus courts délais
Kumi na ntambo di bizafisa kayo kele ntolo batu mebaka lufwa. Mpe makumi tatu ntalu ya batu meluwa langolo na kubwa kamion mosi mazuzi na, teri, na district ya Budio Bugyo nanti ya Uganda batu yena kele banga ntoto na beto Kongo Kishasa ya tinaka kunona na kate makesa lyolu ya vwana pebi mpumuli ya Uganda mingi ba adef nalu mingi na bwala kamango na tegitua kabeni na kivwa zulu kasi ya kwenaka kusoka kuna nanti ya Uganda asebi maswa ntangweke la Denise Lukesu ya kentumo na beto na mbanza goma
bantirino ina na dosadusu ya luyalu ya nti Uganda vaka tuka bwala Bubukwanga kukwenda na kaya bantirino na bwala Kiangwari na distriki ya Bundibigyo kulandala na sosie civili ya Kivu ya Zulu batu kiteso makumi tatu baina melua la ngolo kele kati ya Kigonsa diaka kati ya bantu kiteso makumi uvwa na zole baina vandaka kati ya bishe nene ina balukaka kaka bantu makumi zole na mosi me basika mbote sosie civili mebi ngalu yalu ya Kongo na kukwenda kusadisa bantinunu yina mebu wana Kigonsa ya njila diaka kusala yonso samu na kuzika mbote na Kongo demokratike bantu mefua Mbuta Richard Muyeje ministre ya mambo ya kati ya Kongo Demokratiki metendu lande kiadi yai fwe binga luyalu na kufutusa ndema mananti samu na kusala nde mkangu kutina ve nanti ya banzenza Soste civili ya Nor Kivu mebinga diaka bimvuka ya lusadusu na kukipesa samu na kunata lusadusu na bantu mebwa na Kigonsa yai
Anselmi maswafu wana kuzabisa tingeke mose ya bantuma na betu na kizunga ya Oriental. Kizunga ya Oriental betu kena kutubila wapi kitezo. Mabuta nkabandanda ya meti na bwala Rodo mpe munjonga na yao. Ya meku mabubia na siti ya magi. Pe babwala nkaka kifuanaka pene pene na yao. Nyosu yae na kutala kukuma makesa mingi ya Uganda. Na babwala na bau. Bubu yae bandenda yina melu nisa bilumu iya mvimba. Ya baki na kuyala babwala yina insi na betu Adolf Ngoi. Kena kupesa betu nsangu yae Antoine Iringi ya radio communautaire lako. Kolomi ya kekuna na maji.
Batu ina meti na ame ya mbama na mabuta kena site ya mahaki pena kati ya babwala nsambwadi kena mfinakani na kutuba ya kimvuka ya alur kena Kongo. Batu ina linda lutisa mabuta kama zoli. Ntualisa kimvuka metu bande nsangu ya kiali ya derodo mekuiza bwela diaka nkwamusu na luzingu ya nkangu ina kezingilaka na mpasi bandantama. Mbuta die done omerambe marashto mebukila kimvuka ya kimutu sadisa nkangu ya imekuma na mpasi. Mingi na nsungi ya iba kena kukuna babila ngampe Bami banda kubuka kafe na teritwali ya Mahagi. Animeloma na luyalu wa dipesa likutu na mpasi ya iluko na ntangu kele tete. Kimbuka keso naka mambote ya nkangu ya Mahagi na ndamu na yandi mpe. Meloma na mbula matadi ya Kongola ndila nkwamusu ya yume kumina batu na ntuala kufutuka ya Malongi. Ya nzonkana na nsungi ya mbula mafunda zole na kumina tatu, mafunda zole na kumina iya. Mpe ya nweba mbula moyo na mpasi kumina kabakalasina. Samu na mvita lutaka na mbula mafunda zole na tanu. Mingi banzonkanda ina batu ngaka na matiti.
Adolf Ngoi ntongo sabu nangena kumina mate mpama webe tavona tinge na ntuka bantangu yae. Bitu bila ntongo ya ntuka njeto la bilumbu tono akimvuka mosa makesa nsina beto ya vwana peba pulusu kaka nsina beto gwele daka munisko salaka nalisa lana kizungu ekwater wambuta yeko naka kutala bisala kubongisa buloka makesa na angenga jilene neto bongeke ntumo na beto ntongo nyoso kuna zabisa daka bantangu kaka mebikala.
Bisalu ya kuidika buloko yina ya kisalama na bajeni militeri ya FRDC metambula yina memonisa kimvuka ya kumaka kuna bilumbu ya buloko yina ya fete ya mbabantu jifuna mosi na kama tano meidikama na bifulu mingi nzo kande banzo tatu ya meidikama mpe ya fete ya mbakaka bantu kama nsambwadi kekonda ndambu ya bisadulu ya mfunu yina kivitisa na bansiku ya nsi ya mvimba to loa international sana major kamini nzonzi mutadisi ya buloko ya basuda ya ngenga bao fete ya mbakaka bantu ya buloko ya bao mezengila kitumbu toba kondane batuadisi ya lisalame ya ngadala na jibanza yai ya bao memona tita benda makutu ya basuda ya ntama toba demobilize ya kivada penepene na mafunda tatu na site yai pamba febao kikisala mambu ya mbi mpe na ntangu bao tawati bao kituala bao na angenga bao tabalula bifu na bao bao mosi na ntinga ya Maximilien Mbalasi komisei ya district assistant ya Mungala betu simbati buloko ya angenga meka tuka kubaka kadikabu ya MONUSCO ya matilang kama tatu, banzungu tatu ya nene bisadulu ya kikoso kama mosi mpe babidon ya balitre makumi zole na tanu kama na makumi tanu na ndambu ya bulamatadi ya kizunga ya umepesa traktor mosi sana bisalu ya bilanga Mbandaka, Gislaine Ntobo Radio Okapi
Adolfine Ngoi bubu vanaka kilumba batu nyosu vanake na kukinga tibake na kupanda banzo mpere na kubuka banzo nyosu atungamaka na lioka njila lokalu mingi na ntoto ya soko pauna limete ya vwana pena ntoto ya ekvea na kinkole kisika bavion kena kubwaka ya sirika kasi sabu ninkia salamaka diakave na kulanda bantangu wankuna betu ino son lenga
Na lukutaka na bao ya kilumbu ya tatu bambuta ya luyalu ya buwala ya mbuta Robert Mbwinga kila ndilaka mambu ya ntoto mbuta Fridolin Kashwesi ya babalabala na bisabu ya watu nyoso mpe bambanza mbuta Justin Kalumba ina kena kie kwa ya nzietolo mpe masolo na ntualisi ya kizunga ya kinsasa mbuta Andre Kimbuta tika mose na bamfumu nyoso kesungililaka ntoto balo mbaka na kimvuka fundaka sala na bao kintuali baso nika mambu nyoso batu bilaka na mukanda tika baketula liboko mpe baketinda na mbuta ya luyalu na masonga timpe na zuzi nkulutu ya iti samu mambu landa masonga mukanda ngozo naka fanda diluwa kuna ntualisa kizunga mbuta Andre Kimbuta samu andi baka lukanu ya kupomuna pe ya fete zaba nsangu nyoso metala kutunga bainzo na mwanzakani kupesa ntendula na ina metala batika balinda tunga bainzo pe ya kina kuzabisa na nkangu ya kinsasa baina kezingiraka na mfinakani ya nzila lukalu nde bafete bika kitezo ya bametre nsambwadi na ndamu nyoso zoli ya nzila tika lukalu kina kulutila.
Matondo ming Adolphe Ngoy na lusalusu ya Sylvain Matundu na nzila mashini konsomusia Afrika vwana kana ntola kinzonzolo betike na kubika kinzonzolo samla bantaka na banana nyoso zola zola tu banana mbala ya vwana penda na bolo jwa
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.